Po neúspešných rokovaniach s Donaldom Trumpom odletel Volodymyr Zelenský do Londýna. Ešte dnes ho príjme britský premiér Keir Starmer. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho si Ukrajina zaslúži trvalý mier. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nebude financovať pokračovanie vojny. Opozícia vyjadrila podporu Kyjevu. Pápež František mal pokojnú noc. Po včerajšej respiračnej kríze si prognóza vyžaduje viac času liečby.
Počúvate Infolumen.
Aj v prvú marcovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Zahraničné spravodajstvo.
Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským sa včera skončila predčasne potom, ako sa dvaja prezidenti nepohodli pred novinármi v Bielom dome. Donald Trump a jeho viceprezident J.D. Vance kritizovali Zelenského za podľa nich nedostatočnú vďačnosť a americká hlava štátu potom na sociálne siete napísala, že Volodymyr Zelenský sa môže vrátiť, keď bude pripravený na mier. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vyzval ukrajinského prezidenta, aby sa za roztržku s Donaldom Trumpom ospravedlnil. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump privítal v Bielom dome ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského v období silnejúcich rokovaní o možnej ceste k ukončeniu vojny na Ukrajine. Zelenský vo valnej pracovni povedal, že Ukrajina a Spojené štáty môžu spoločne zastaviť ruského prezidenta Vladimíra Putina. Následne sa odohrala prudká výmena názorov medzi Zelenským a Trumpom, pri ktorej sekundoval americký viceprezident J.D. Vance. Podľa Trumpa Zelenského kroky viedli k riziku tretej svetovej vojny. Uviedol tiež, že bez pomoci Spojených štátov by Ukrajina dávno prehrala. Vyčítal mu nevďačnosť, povedal, že nemá dobré karty. Americká strana vyčítala Zelenskému aj úmrtia Ukrajincov vo vojne. J.D. Vance mu tiež vyčítal, že ľudí vedie do vojny na základe propagandy, problémy s náborom ľudí, nedostatok vojakov a útoky na americkú administratívu, ktorá sa snaží zabrániť deštrukcii Zelenského krajiny. Vance obvinil Zelenského z neúcty, keď ukrajinský prezident žiada o bezpečnostné záruky v čase, keď sa USA snažia ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Televízia CBS News s odvolaním sa na nemenovaného činiteľa Bieleho domu uvádza, že po konfrontácii vo valnej pracovni sa ukrajinská delegácia odobrala do oddelenej miestnosti. Donald Trump sa podľa informácií CNN medzičasom radil s Vanceom a ďalšími členmi svojho kabinetu, na čo sa rozhodol schôdzku so Zelenským ukončiť. Obe televízne stanice uvádzajú, že šéf americkej diplomácie Marco Rubio a Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz potom vyzvali Ukrajincov na odchod. Krajiny nepodpísali ani dohodu o ekonomickej spolupráci, ktorú Trump označil ako veľmi spravodlivú. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti True Social stretnutie následne označil za veľmi zmysluplné a poučné s tým, že prezident Zelenský nie je pripravený na mier, ak bude jeho súčasťou Amerika. Pred odletom na Floridu povedal, že sa krajina správa vzdorovito a spomenul, že stojí o vyjednanie mieru v rusko-ukrajinskej vojne a že ho môže nastoliť okamžite. Ukrajinský prezident poďakoval na sieti X Spojeným štátom za podporu. Poďakoval tiež prezidentovi, kongresu a americkému ľudu. Neskôr v rozhovore pre Fox News uviedol, že jeho krajina je na mier pripravená, ale potrebuje bezpečnostné záruky. Doplnil, že nemajú dostatok zbraní, aby mohli Rusko zo svojej krajiny vytlačiť a uviedol, že by si želal, aby bol Trump viac na strane Ukrajiny. Na otázku, či je Trumpovi dlžný ospravedlnenie, Zelenský priamo neodpovedal. Spor s Trumpom je podľa ukrajinského prezidenta zlý pre obe strany.
Na včerajšiu roztržku a predčasné ukončenie rokovaní medzi Volodymyrom Zelenským a Donaldom Trumpom okamžite reagovali lídri viacerých krajín, aj predstavitelia Európskej únie. Lietadlo ukrajinského prezidenta podľa serveru televízie Sky News už dnes pristalo v Londýne, kde sa ukrajinská hlava štátu zajtra zúčastní na samite európskych krajín organizovanom britským premiérom Keirom Starmerom. Rokovanie bude ostro sledované aj kvôli tomu, že prichádza krátko po včerajšej roztržke Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa v Bielom dome. Podrobnejšie informuje opäť Julia Kavecká.
Európski lídri vyjadrili po stretnutí Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského podporu Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že agresorom na Ukrajine je Rusko a Ukrajinci sú napadnutým národom. Je podľa neho potrebný rešpekt voči tým, ktorí bojujú od začiatku plnohodnotnej vojny, ktorú pred 3 rokmi Rusko rozpútalo na základe rozkazu Vladimíra Putina. Poľský premiér Donald Tusk na sieti X Ukrajincom a ich prezidentovi odkázal, že nie sú sami. O pokračujúcej spolupráci k spravodlivému a trvalému mieru uistila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Šéfka únijnej diplomácie Kaja Kallasová poznamenala, že slobodný svet potrebuje nového lídra a táto výzva je teraz na Európanoch. Britský premiér Keir Starmer ešte večer hovoril s Trumpom aj Zelenským. Očakáva sa, že Zelenský sa zúčastní aj na samite, ktorý zvolal do Londýna britský premiér na zajtra. Pozvaní lídri budú diskutovať o potrebe mierovej dohody a otázkach, ako zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier u nášho východného suseda. Keir Starmer by mal ešte pred samitom rokovať aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, podľa ktorej je čas uskutočniť núdzový samit medzi EÚ a USA o Ukrajine a európskej bezpečnosti. Bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Zelenský dostal pri stretnutí v Bielom dome tvrdú lekciu. Podľa agentúr dodal, že teraz je potrebné zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová vyhlásila, že považuje za zázrak, že Trump a jeho viceprezident J.D. Vance počas stretnutia Zelenského nezbili. Ukrajinského prezidenta podľa agentúry AFP označila za odpad. Maďarský premiér Viktor Orbán podľa agentúry Reuters vyzval Úniu, aby začala rokovania s Ruskom o prímeri na Ukrajine. Pohrozil, že zablokuje štvrtkový summit Európskej únie.
Prezident Peter Pellegrini v reakcii na včerajšie rokovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že Európska únia sa musí správať v tejto vyhrotenej situácii zodpovedne a hlavne aktívne. Myšlienku uskutočniť núdzový summit medzi Úniou a Spojenými štátmi o Ukrajine a európskej bezpečnosti víta. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
Ukrajina si po trojročnej vojne zaslúži trvalý a udržateľný mier. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini verí, že súčasné vedenie Ukrajiny konštruktívne pristúpi k riešeniu, ktoré vzíde zo spoločných rokovaní transatlantického spoločenstva. Európska únia sa podľa neho musí správať v tejto vyhrotenej situácii zodpovedne a najmä aktívne. Preto víta myšlienku talianskej premiérky Giorgie Meloni, že je čas uskutočniť núdzový summit medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o Ukrajine a európskej bezpečnosti.
Podľa premiéra Roberta Fica, ak na mimoriadnom európskom samite nebude rešpektované, že niektoré krajiny majú iný názor na pokračovanie vojny na Ukrajine, Európska rada nemusí byť vo štvrtok schopná dohodnúť sa na záveroch k Ukrajine. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na včerajšie stretnutie amerického prezidenta a ukrajinskej hlavy štátu. Dodal, že Slovensko má výhrady aj ďalšie požiadavky. Premiér zároveň uviedol, že samit Európskej únie v Bruseli je fórum pre rozmanité postoje, kde sa voči iným názorom má prejavovať rešpekt. Slovensko nemá čo robiť na stretnutiach o vojne na Ukrajine v Paríži či v Londýne.
Vítam, že o týždeň bude v Bruseli summit všetkých členských štátov Európskej únie. To je presne fórum, kde majú zaznievať rozmanité postoje a kde sa k iným názorom má prejavovať rešpekt. Ja odmietam bojové porady vojnichtivých krajín, ako boli v Paríži alebo teraz bude v Londýne. Tam Slovensko nemá čo robiť. Hoci som privítal konanie samitu v Bruseli, nie celkom sme vo vláde spokojní s navrhovanými závermi. Nebudem spochybňovať nevyhnutnosť zvyšovania obrany schopnosti Európy. Mám však vážne výhrady k záverom o Ukrajine. Tieto vôbec neberú do úvahy vojenskú realitu, ale len potvrdzujú, že absolútna väčšina členských krajín Európskej únie si želá pokračovanie vojny na Ukrajine.
Podľa ministra vnútra a šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka po stretnutí Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského prehrali Ukrajinci a Európa. Svitla nádej na mier, ktorá sa opäť oddialila. Matúš Šutaj Eštok zároveň na včerajšie stretnutie oboch lídrov dodal, že Ukrajina potrebuje trvalý a stabilný mier a nič iné si jej obyvatelia po troch rokoch vojny nezaslúžia. Naopak slovenské opozičné parlamentné strany vyjadrili po včerajšom stretnutí Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského podporu Ukrajine. Predseda SAS Branislav Gröling na sociálnej sieti napísal, že Trumpove vyjadrenia neprispievajú k pocitu bezpečia. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok si myslí, že po stretnutí je spokojný jedine Vladimír Putin. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku premiér Robert Fico nechápe, že životným záujmom Slovenska je bezpečná a ekonomicky silná Európa. Ak sa stavia na stranu Vladimíra Putina a Donalda Trumpa, najviac tým škodí Slovensku. Podľa kresťansko-demokratického hnutia je potrebné sadnúť si za jeden stôl a rokovať. Podporu na sociálnej sieti vyjadril aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič.
Domáce spravodajstvo.
Súčasná situácia s plynom po tom, ako Ukrajina zastavila jeho tranzit do Európy, je absurdná. Pre Európu neexistuje rozumnejšie riešenie, ako tranzit cez ukrajinské územie obnoviť. Uviedol to včera premiér Robert Fico na sociálnej sieti.
Situácia s plynom je absurdná. Viac ako absurdná. Prezident Zelenský zastavil tranzit ruského alebo akéhokoľvek iného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. A to s argumentom, že kupovanie ruského plynu je financovaním Ruska vo vojne proti Ukrajine. Rozhodnutie Zelenského poškodilo Ukrajinu, lebo prišla o 800 miliónov eur ročne za tranzitné poplatky. Poškodilo Slovensko, strácame 500 miliónov eur ročne. A poškodilo celú Európu, pretože okamžite vyhnalo ceny plynu do rekordných výšok a spôsobilo veľkú nervozitu na trhoch.
Dopyt Ukrajiny po plyne navyše podľa neho ešte viac prehlbuje plynovú krízu v Európe a zneužíva európske právo, ktoré núti vlastníkov plynových potrubí na územie Európskej únie, aby tento európsky plyn previezli na územie Ukrajiny.
Ukrajina dnes potrebuje plyn ako soľ. Tak ho nakupuje kde? V Európe. Čím ešte viac prehlbuje plynovú krízu. A zneužíva európske právo, ktoré núti vlastníkov plynových potrubí na územie Európskej únie, aby tento európsky plyn previezli na územie Ukrajiny. Takto zahraniční obchodníci tlačia plyn z Európy na Ukrajinu aj cez Slovensko. O aký európsky plyn ide? Samozrejme, že ruský, ktorý sa do Európy dostane cez Turkstream alebo ako skvapalnený plyn, pretože Rusko je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom skvapalneného plynu do Európy.
Rusko tak podľa predsedu vlády Roberta Fica aktuálne na plyne výrazne zarába. Okrem iného aj vzhľadom na súčasnú výšku ceny tejto komodity, ktorú podľa premiérových slov spôsobilo rozhodnutie práve Volodymyra Zelenského. Robert Fico skritizoval taktiež postoj Európskej komisie, ktorá sa podľa neho na vzniknutú situáciu iba pozerá.
Krátko z domova.
Voľba predsedu Národnej rady by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. To na základe informácií, ktorými disponuje, vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický. Opozičný poslanec Národnej rady Marian Vyskupič z SAS si myslí, že celá opozícia sa na voľbe nezúčastní. Úrad vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania kódex správania sa osôb vo vysokých výkonných funkciách. Obsahuje zásady, respektíve štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť. Uvádza sa to v návrhu. Od 1. marca nadobúda účinnosť novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú poslanci parlamentu schválili vlani v decembri. Po novom bude môcť byť poskytovanie informácií cez infozákon spoplatnené. Právnu úpravu vetoval prezident Peter Pellegrini, parlament však veto prelomil a novelu opätovne prijal. Nová legislatíva prináša tiež predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií z 8 na 12 pracovných dní. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliňák diskutuje s regionálnymi lídrami o téme opätovného rozdelenia komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov. Michal Kaliňák to uviedol s tým, že ich spoločný termín bol podľa neho organizovaný chaos. Ministerstvo vnútra, ktoré má voľby v gescii a ktoré vedie predseda hlasu Matúša Ježtoka, na otázku reagoval, že o téme nemá bližšie informácie, no na diskusiu je pripravené. Ozbrojené sily plánujú v tomto roku vykonať 4 základné výcviky nových príslušníkov. Prvý z nich sa začal už v januári. Uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Pápež František má za sebou pokojnú noc a ráno odpočíval. Navýšenie obranných výdavkov musí byť podmienené hybridným využitím investícií. Peniaze na obranu by tak mohli ísť aj na projekty, ktoré využijú aj civilní občania. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Utaještok. Dodal, že tento názor bude presadzovať počas okrúhleho stola, ktorý zvolá prezident Peter Pellegrini. Matúš Utaještok jeho iniciatívu ocenil.
Situácia s plynom je absurdná. Viac ako absurdná. Prezident Zelenský zastavil tranzit ruského alebo akéhokoľvek iného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej do západnej Európy. A to s argumentom, že kupovanie ruského plynu je financovaním Ruska vo vojne proti Ukrajine. Rozhodnutie Zelenského
máme zdevastované cesty či mosty a ďalšie kritické dopravné spojenia, ktoré sú nevyhnutné nielen pre vojenskú logistiku, ale predovšetkým pre každodenné fungovanie a cestovanie obyvateľov po Slovensku. Práve tieto prostriedky môžu byť využité aj na ich rekonštrukciu. Ak sa bude nakupovať špeciálna technika či vozidlá, musia byť tieto vozidlá využiteľné aj pre našich záchranárov či hasičov, aby boli použiteľné nielen v ozbrojených konfliktoch, ale v čase mieru aj pri odstraňovaní kalamít či priemyselných havárií.
Vybudované či modernizované by mohli byť podľa neho z peňazí idúcich na obranu aj nemocnice. Boli by určené pre vojakov, ale aj pre civilných občanov. Zdôraznil, že bezpečnosť Slovenska je dôležitá, ale podstatné je aj rozumné a efektívne využitie verejných financií. A to najmä v čase konsolidácie. Prezident Peter Pellegrini minulú sobotu v STVR vyhlásil, že zorganizuje okrúhly stôl koalície a opozície k téme zvyšovania výdavkov na obranu. Na najbližšom samite NATO chce prezentovať čo najširšie konsenzus, aby jasne povedal, ako sa Slovensko k tejto téme postaví.
Z cirkvi.
Pápež František má za sebou pokojnú noc a ráno odpočíval. Včera zaznamenal ojedinelý záchvat bronchospazmu, ktorý mu spôsobil vracanie s vdýchnutím a následným rýchlym zhoršením dýchacieho stavu. Išlo o svalový krč v prieduškách. Svätý otec bol okamžite po odsávaní podrobený dýchaniu s neinvazívnou mechanickou ventiláciou, na ktorú reagoval priaznivo z hľadiska výmeny plynov. Po celý čas zostal pri vedomí, orientovaný a spolupracoval pri aplikovaní liečby. Na stanovenie prognózy ešte potrebný čas. K zhoršeniu stavu prišlo po dňoch s optimistickými správami od lekárov v rímskej nemocnici Gemelli. Včerajšiu modlitbu svätého ruženca za zdravie a pomoc pre svätého otca na námestí svätého Petra viedol prefekt dikastéria pre náuku viery Viktor Manuel Fernández.
Aj dnes večer sa chceme stíšiť, aby sme meditovali nad tajomstvami Krista práve cez zbožné recitovanie posvätného ruženca. Pod materinským pohľadom Panny Márie modlíme sa za zdravie svätého otca Františka. Isté svätému otcovi leží na srdci, aby naša modlitba nebola iba pre neho, ale aj pre všetkých tých, ktorí v tomto špeciálnom dramatickom momente a momente utrpenia vo svete nesú ťažké bremena vojny, choroby a chudoby. S nimi sa tiež on sám spája vo svojej modlitbe. Urobme to aj my, vyprosujúc príhovor Panny Márie.
Aj veriaci na Slovensku sa modlia za svätého otca Františka. Viac povie Pavol Jurčaga.
Vo svojich modlitbách na svätého otca pamätali aj veriaci na Starých horách počas Fatimskej soboty, hovorí Gabriel Brenza, dekan farnosti Banská Bystrica mesto.
Svätý otec František, ktorému sme blízko v týchto chvíľach, keď je chorý a prežíva utrpenia, na ktorého myslíme aj v tejto chvíli a odovzdávame ho Pane Márii, Matke uzdravenia nemocných.
K modlitbe za svätého otca pozýva aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Dobrotivý Bože náš Otec, do Tvojich rúk zverujeme pápeža Františka. Posilni ho vo chvíľach slabosti, daruj mu zdravie a silu na ďalšiu službu. Obklop ho svojou láskou a pokojom, aby mohol viesť Tvoj ľud s mudrosťou a odvahou. Prosíme o príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi, nech ho sprevádza svojou ochranou.
praktickú výzvu pripája aj spišský diecézny biskup František Trstenský.
Bol som inšpirovaný príkladom kardinálov v Ríme. Keď sa zverejnilo, že sa večer o 21. hodine budú modliť, tak som si povedal, čo sme horší ako kardináli. Takže som pozbudil mojich spolubratov kňazov, boží ľud spišskej diecézy a všetci, ktorí to mohli aj tak zachytiť cez sociálne siete, aby sme sa rovnako aj my každý večer o 21. hodine pomodlili aspoň jeden desiatok posvetného ruženca ľubovoľné tajomstvo a vždy to zakončili tým slovenským zvolaním Žijú Bože, Otca svätého, námestníka Kristovho.
Vo vysielaní Rádia Lumen pamätáme v modlitbách na svätého Otca pri modlitbe Anjel Pána o 12. hodine a večer o 19. pri modlitbe posvetného ruženca.
Aj buddhistickí mnísi z chrámu v hlavnom meste Colombo spontánne zorganizovali špeciálny rituál nazývaný púdža, aby vzdali hold a modlili sa za zdravie pápeža Františka a jeho skoré uzdravenie z choroby. Počas rituálu púdža sa mnísi klaňajú pred obrazom Budhu, aby ho požiadali o požehnanie a ponúkajú kvety, jedlo, vodu a iné dary. Na obrade sa zúčastnil páter Jude Krišanta Fernando, riaditeľ úradu pre sociálnu komunikáciu konferencie biskupov Sri Lanky a dvaja ďalší katolíci. Národná banka Slovenska, ktorá je správcom historického areálu Mestského hradu v Kremnici, aktuálne pracuje na príprave komplexnej obnovy kostola svätej Kataríny. Tá počíta s reštaurovaním fasád lode kostola, opravou krovu a takisto s ďalšími nevyhnutnými umelecko-remeselnými zásahmi. Ako priblížil správca pamiatky, ešte v novembri minulého roka bol spracovaný zámer reštaurovania fasád a vydané rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, ktoré určuje spôsob obnovy. Paralelne prebieha príprava verejného obstarávania. Evangelizačné hudobné turné God Zone prináša na prelome februára a marca svoju verziu pre deti. Včera večer organizátori usporiadali program v Ružomberku. Nahrával Rasťo Červeň.
Detská verzia podujatia Godzone vo svojom len druhom ročníku priniesla posolstvo o Ježišovi do štyroch slovenských miest. Program, pripravený primárne pre deti do 13 rokov, prilákal do Ružomberka približne 1000 účastníkov. Šéf marketingového týmu Godzone Lukáš Valach vysvetlil, ako organizátori vnímajú tento spôsob evangelizácie pri deťoch.
Za ten čas, za tie mesta, ktoré sme navštívili aj za možno celkovú tú službu, tak vnímame, že je také zasievanie do tých detí, že je to troška iné ako pri mladých, kde vidíme veľakrát rýchlo to ovocie toho celého, že prídu k Bohu nejako spoznať. A pri deťoch to také zasievanie viery. Takže myslím si, že to má veľký význam a učíme sa to tiež stále robiť, že keby hľadáme to, ako sa čo najlepšie približiť k tým deťom.
Aj keď bol program prispôsobený pre mladšie publikum, podľa kňaza Josefa Bieleho z modlitebného tímu mal pozitívnu odozvu aj u starších.
Čo mi príde ako také dosť kľúčové, je to, čo vnímame, aj vnímali sme veľmi pred túr v našom modlitebnom tíme, že práve aj tento program, že sa môže dotýkať nielen detí, ale aj vlastne rodičov. A to sa ukázalo aj včera v Prešove, kedy svedectvá rodičov boli o tom, že nachádzali niektorí odpovede na svoje otázky. Dokonca už ako dospelí teraz prichádzajú na God Zone Kids a niektoré veci sa ich dotýkajú. Takže cez deti prichádza Božie kráľovstvo do životov ich rodičov, do životov dospelých. A myslím, že ten program je tak prispôsobený tomu, aby dokázal osloviť deti. Je veľmi inšpiratívny a deti zapája.
Na God Zone Kids vystúpili okrem profesionálnych interpretov ako hudobnej skupiny God Zone či reperov z Isaac Records aj samotné deti, ktoré spevom a tancom zapojili do programu aj svojich rovesníkov. Štvordňové hudobno-evangelizačné turné dnes pokračuje v Bratislave a zajtra vyvrcholí v Banskej Bystrici.
Včera sa v Ríme skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov katolíkov a šítov. Zorganizovala ho komunita Sant'Egidio a otvoril ho kardinál Giorgio Jacob Covacat, prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog. Kardinál zdôraznil, že tu je odkaz, ktorý treba zanechať budúcim generáciám. V roku, keď si pripomíname 60. výročie koncilovej deklarácie Nostra Aetate, ktorá odštartovala dialog medzi katolíckou cirkvou a nekresťanskými náboženstvami, má osobitný význam vrátiť sa k otázke úlohy všetkých náboženstiev pri hľadaní odpovedí na výzvy súčasného sveta. A práve o tejto téme na dvojdňovom stretnutí diskutovali zástupcovia katolíckeho a šítskeho sveta, ktoré sa ukončilo modlitebnou vigíliou za zdravie pápeža Františka v bazilike Santa Maria in Trastevere v Ríme, kde sa zúčastnili aj predstavitelia šítskych náboženstiev.
Krátko zo sveta.
Televízia Sky News tvrdí, že tým Bieleho domu radil ukrajinskej strane, že rokovania s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bielom dome by mohli dopadnúť dobre, ak by si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera obliekol oblek. Novinár Sky News James Matthews však upozorňuje, že pre Zelenského má jeho oblečenie do nohavíc a trička či mikiny veľký význam. Pre svet je to signál, že jeho krajina je stále vo vojne a je to aj prejav solidarity s ozbrojenými silami a tými, ktorí bojujú v prvej línii. Volodymyr Zelenský pritom nie je prvým svetovým lídrom, ktorý si pri návšteve Bieleho domu neobliekol oblek. Urobil tak svojho času aj britský premiér Winston Churchill, ktorého Donald Trump označuje za svoj vzor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa dnes na sociálnych sieťach poďakoval desiatkam spojencov, ktorí mu vyjadrili svoju podporu potom, ako ho americký prezident Donald Trump a viceprezident J.D. Vance obvinili, že nie je dostatočne vďačný za pomoc poskytnutú Ukrajine vo vojne rozpútanej Ruskom. Aby na Ukrajine zavládol trvalý mier, je potrebné, aby Ukrajina, Spojené štáty a Európa držali spolu. Vyhlásil to dnes generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval, aby napravil vzťahy s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Ich včerajšiu výmenu názorov v Bielom dome označil Mark Rutte za veľmi nešťastnú. Požiar nákladného vlaku nedaleko obce Hustopeč nad Bečvo v Olomouckom kraji je už pod kontrolou. Oznámil to dnes pre web novinky.cz hovorca hasičov Hradek Buriánek. Výkonný výbor strany kurdských pracujúcich dnes vyhlásil prímerie s Tureckom. Predchádzala tomu prelomová výzva väzneného zakladateľa Abdullaha Öklana, ktorej od PKK žiadal, aby rozpustila svoje štruktúry a zložila zbrane. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal na majstrovstvách sveta juniorov v maďarskom Debrecíne bronzovú medailu a zopakoval tak umiestnenie spred roka. Celkovo dostal známku 233,93 bodu, čo je jeho nové osobné maximum. Zlato získal Japonec Hiro Nakata a striebro Seomin Kyu z Korejskej republiky. Druhý slovenský reprezentant Lukáš Václavík sa umiestnil na 19. priečke. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. V boji o postup do semifinále prehrala s kolumbijskou kvalifikantkou Emilianou Arangovou po trojsetovom boji 7-5, 3-6 a 0-6. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa premiérovo stali víťazmi základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Prvenstvo si zabezpečili triumfom na ľade HC Košice 4-3 vo včerajšom šlágri 52. kola typu z Extraligy, po ktorom majú na čele tabuľky 6-bodový náskok pred oceliarmi. Bodovo sa im môžu vyrovnať už iba Košičania, no Spišiaci majú lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov a tak vstúpia do play-off z najvýhodnejšej pozície. Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na dnes v zámorskej NHL nad Los Angeles Kings 6-2. V drese Stars sa blísol 4 asistenciami fínsky útočník Roope Hintz. Toronto uspelo na ľade New York Rangers 3-2 a pripísalo si štvrté víťazstvo za sebou. Colorado zdolalo Minnesota 5-2 aj vďaka trojbodovému Rossovi Coltonovi. Slováci sa v troch zápasoch na ľade nepredstavili. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa v noci na dnes tešil zo svojho 8. víťazstva v prebiehajúcej sezóne AHL. Iowa Wild pomohol triumfu na ľade Milwaukee Admirals 5-4 po predĺžení 19 úspešnými zákrokmi. Hlavaj má po 24 dueloch sezóny priemer 3,25 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov takmer 89%. Futbalisti FC Košic skompletizovali šesticu tímov, ktorá si zahrá v skupine o titul v Nike Lige. V dnešnom zápase 22. kola zvíťazili nad priamym konkurentom v boji o postup Zemplínom Michalovce 3-2.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu vyzerá to tak, že stále tu bude od západu zasahovať tlaková výš. To je celku pozitívne, ale tá oblačnosť od západu stále ešte bude akúsi prichádzať k nám, takže treba rátať aj s takou premenlivou oblačnosťou. No a v priebehu noci zo soboty na nedeľu asi budú aj nejaké zrážky, a keďže teploty sú predsa len tak okolo nuly pod nulou, takže ešte to môže aj trošku snežiť, no hlavne teda v severnej polovici územia. No ale potom v priebehu dňa malo byť zase celku pekne a očakávam oteplenie, už asi to nepôjde nad 12 stupňov, ale do 10. Ale aj tak je to celkom v pohode. Začiatok jary z tohto hľadiska si myslím, že celkom fajn.
bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.